Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je novi zakon o zadrugama usvojila krajem 2015. Počeo je da se primenjuje u januaru 2016. U središtu pažnje danas govorimo o zadrugarstvu u poljoprivredi i tome kako posluje 1500 zadruga. Čućete kakva su očekivanja od najave ministra Milana Krkobabića da se u naredne tri godine uz pomoć države u 500 velikih sela otvori 500 velikih zadruga. Kako unaprijediti zadrugarstvo? Da li poljoprivrednici imaju poverenje u udruživanje? I da li je budućnost u velikim savezima zadruga? Čućete i kako funkcioniše zadrugarstvo u poljoprivrednom sektoru Španije. O svemu tome u narednih sat vremena, ja sam Nataša Rakitić, dobrodošli u središte pažnje. U studiju Radio Beograda 1 je docent Marija Nikolić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
A za središte pažnje danas govore i Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije, Miroslav Jonaš, direktor zadruge poljoprivrednik iz Kovačice, Gabriel Transado iz Federacije prehrambeno-poljoprivrednih zadruga Agroalimentarijas iz Madrida, Clemente Mate Tapija, pomoćnik ministra poljoprivrede Španije, čućete i jednog poljoprivrednika iz okoline Bačke Palanke. Evo Marija, možda na početku da nam kažete otprilike kakav je vaš utisak, pošto se godinama bavite zadrugarstvom, kako u teoriji, tako i u praksi. U kakvoj situaciji današnje zadrugarstvo, imajući u vidu sve faze kroz koje je prošlo u svojoj istoriji dužoj od jednog veka?
Pa, znate kako, poslednjih nekoliko decenija ostavilo je trag i na našem zadrugarstvu, možda čak i veći nego na drugim sektorima privrede. Zapravo, tranzicioni procesi su dosta unazadili zadružni sektor. Neki segmenti celog zadružnog sektora su zapravo ugašeni, što zakonski, što je dovelo, proisteklo iz toga. Tako da se nalazi u onoj, recimo, relativno lošoj situaciji. Postoje neke perspektive, postoje pravci kako bi se to moglo revitalizovati, međutim, za tako nešto potrebno je kako podrška države, neke institucionalni okvir gdje bi se to sve realizovalo, ali tako i podrška, znači, lokalne zajednice i samih članova zadruge koji bi radili na unapređenju to njihove primarne zadruge, a samim tim i cijelog sektora.
Koliko je cijela ova priča kompleksna, govori i to da ste jednom prilikom vi izjavili da su otprilike razlozi za ovakvo stanje u zadrugarstvu finansijski, institucionalni, kadrovski, kao i ekonomski. Imali neki da nisu?
Pa, jeste, to bi tako si sebi moglo nekako napraviti sumarum, jel da, svega. Institucionalni, ajde da kažemo, počelo je da se otklanja taj proces, znači usvojen je novi zakon o zadrugama. Dugo vremena je to smatrano kao jedan od glavnih prepreka. Zašto uopšte dolazi do stagnacije, čak i do nazadovanja celokupnog zadružnog sektora? Međutim, sada, ajde da kažemo, usvojen je nov zakon, to je delimično otklonjeno. Postoje neka rješenja koja nisu baš najsrećnija, nešto je jako bilo pozitivno, naravno, u tom zakonu. Da, postoje, ali i postoje neke, da kažemo, druge metode kako bi se mogli prevazići ove prepreke, je li tako? Kadrovski su problemi možda najprisutniji u poljoprivrednim zadrugama, koji inače i čine najveći deo našeg zadružnog sektora, negde oko 67% ukupnog broja zadruga je upravo poljoprivredne zadruge, i nekako kod nas kada se govori o zadružnom sektoru, uglavnom se misle na poljoprivredne zadruge. Nikako ne zanemarujem studentske, omladinske, radne, ima drugih sektora, stambene. svakako da. Znači ima drugih sektora koji su jako značajni za celokupan zadružni sektor, ali najveći problemi, najveće posljedice koje su ostale upravo u tom poljoprivrednom zadrugarstvu. I onda najčešće, kažem, kada se govori o zadružnom sektoru, misli se upravo na poljoprivredne zadruge. Nedostatak stručnog kadra ograničava ne samo mogućnost razvoja pojedinačnih zadruga, nego i celokupnog sektora. Prosto nema adekvatnih rukovodioca, nema ljudi koji su voljni da preuzmu zadruge, pre svega zato što su one u teškoj situaciji, ne nude adekvatnu finansijsku nadoknadu onim ljudima koji bi bili sposobni da ih na neki način oporave. Čast izuzecima, je li tako? Imamo primere jako uspešnih zadruga i na tome bi možda trebalo više raditi, promovisati takve primere gdje bi se dalo ideja kako unaprijediti one zadruge koje su trenutno u nekoj lošoj financijskoj situaciji. Recimo.
E sada da čujemo i šta o situaciji u zadrugarstvu u ovom trenutku kaže i predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović, naravno uz prvo važnu informaciju da konačno saznamo koliko je tačno poljoprivrednih zadruga, jer se dosta baratalo sa raznim podacima proteklih godina, da li ih je 2000, 2500, 1500, koliko je toga aktivno, koliko nije. I evo da čujemo šta je za emisiju Središte pažnje rekao Nikola Mihajlović.
1548 zemljoradničkih zadruga je poslovalo u toku prošle godine. Od donošenja zakona o zadrugama 2015. koji je stupio na snagu 2016. preko 2500 zadruga svih oblika zadrugarstva, naravno da je najdominantnije zemljoradničko, preko 2000 zadruga se uskladilo sa novim zakonom. To je neki podatak do decembra mjeseca, presek koji smo radili zajedno sa Ministarstvom privrede. Preko 1000 zemljoradničkih zadruga se uskladilo sa novim zakonom, uskladilo je svoj rad i poslovanje. Ima interesa i za osnivanje novih zadruga, tu smo na nivou, što kaže, trogodišnjeg proseka, negdje oko 50 zadruga se svake godine osnuje i mogu da, što kaže, i da se pohvalim, i da preko 50% zadruga opstane koje se osnuju, a pogotovo one koje su specijalizovale svoju proizvodnju. Preko 68 milijardi prihoda su ostvarile, 5000 zaposlenih, 34000 direktnih osnivača zadruge i preko 90000 kooperanata. Znači to su brojke koje kažu da taj sistem postoji. Imamo zakonsku regulativu, znači to je jedan dobar korak u kom pravcu smo krenuli. Idemo ka Evropskoj uniji, znači svi parametri govore da moramo da se okrenemo za drugarstvo.
A šta je bio razlog što pre donošenja tog novog zakona drugarstvo nije bilo, da kažemo, toliko prisutno ili toliko interesantno, pre svega poljoprivrednicima, o tome govorimo u ovoj emisiji. Dakle, da li je zaista samo zakon bio sporan zbog čega zadruge nisu postojale u tolikom broju i nisu bile tako efikasne?
Neko naše viđenje u Zadružnom savezu zakon je u stvari stvaranje jedne političke volje ili političke klime ili neke, ajde kažemo, dobre volje, da se ne svodimo na politiku, da se okrenemo ka zadrugarstvu. Znači to je sam čin da se razmišlja o zadrugama, da ne idemo mnogo u prošlost, trebalo bi više emisija i više vremena, jer naša zemlja bogata tradicijom.
Više od 100 godina postoji.
100 godina, u centralnom delu imali smo prošle godine 170 godina na području Vojvodine i spominje se da ta zadruga treća u Europi, znači o tradiciji. Mi smo u samom vrhu, znači među 10 i evropskih i svjetskih zemalja što se tiče zadrugarstva i mnoge smo stvari i mi započeli, samo smo to jednostavno u nekom periodu kako se menjalo prirodno društveno uređenje zaboravili. Ajde, taj period od promjena 2000-ih kad je došlo do znači kompletnog, zadruge su nekako gurnute u zapećak, predstavljene su kao neki ostaci prošlog sistema. Jednostavno mi smo bili taj, da kažemo, ti tranzicioni gubitnici gdje su zadruge jednostavno gurnute na marginu. Tako da jednostavno neka nebriga i jednostavno nisu se čuli apeli Zadružnog saveza gdje smo nastavili tek, ajde da kažemo, negdje od 2012. godine zadruge su stavljene uvršćene u mjere agrarne politike da budu ravnopravni korisnici. Jednostavno ta klima se polako popravlja. Ako gledamo Europu, tamo, što kaže, nema pojedinaca, svi su udruženi, oni to zovu kooperative ili Nemci Genossenschaft, znači svi funkcionišu preko zadruge. Zadruga je društvo lica gdje ljudi treba jednostavno da se okupu, prepoznaju taj ekonomski interes i da krenu da radi.
Problem sa upisom imovine kod zadruga je aktualizovan donošenjem ovog novog zakona. Dokle se stiglo sa tim procesom, kako to sada ide?
I prošli zakon je bio, ajde da kažemo, dosta tekstualno urađen, bio je, da kažemo, napredene su primijenjeni modeli iz zemalja Europske unije sa najrazvijenijim zadrugarstvom, Njemačka, Austrija, Italija. Međutim, nije zaživio u praksi. To samo pravim kraći uvod, zato što nismo baš previše zadovoljni što se tiče uknjižbe, brzina uknjižbe zadružne svojine. još tu ima nepoznanice, iako zadruge imaju i pravosnažne sudske presude, validne kupoprodajne ugovore, znači imaju dokument koji ukazuje da su to stekli, kako se to kaže, teretno pravnim poslom, radom i poslovanjem, međutim to ide veoma sporo, mislim, znate, i imamo zadruge koje su uknjižile imovinu posle 18 godina. To je na neki način jeste pobjeda, ali da ne kažemo pira 18 godina i treba izdržati. I znate koliko su tu, prvo pod brojem, ljudi su izgubili vreme, izgubili su živce, izgubili su novce u tim procesima i od samog vrha vlasti i svuda čujemo da je još uvijek nesređena situacija u katastru. Mislim, ne možemo mi
ali
to
kako
sad
onda
čekamo.
Pomoći evo zadruga?
Pa mi možemo, naravno, mi pomažemo, ajde, u tom delu oko uknjižbe imovine, svi zadružni savezi pružamo pravnu pomoć, međutim, ipak sudovi to su nezavisne institucije kojim rade određenom brzinom i tu ne možemo da utičemo, naravno, i posle katastri. Jedino što tu možemo da apelujemo, da šaljemo određene urgencije da se to ubrza, jer jednostavno svaki trenutak je od ugovlačenja dodatno opterećuje rad zadruge.
Gospodine Mihajloviću, ministar Krkobabić je pre nekoliko dana rekao da je plan da u naredne tri godine u 500 velikih sela u Srbiji bude formirano 500 zadruga i da će država učestvovati u formiranju tih zadruga sa jednom vrstom pomoći do 50.000 evra. Da li vi kao zadružni savez Srbije učestvujete u tom nekom planu gde će se te zadruge otvarati?
Prema najavama iz Ministarstva za regionalni razvoj uključen je Zadružni savez, opet to je dobar iskorak, znači prepozna se značaj i zadruga i Zadružnog saveza, znači moramo da budemo, što kaže, oslanjeni jedni na druge, jel, ajde sad mi smo pokrenuli neku inicijativu jer su zadruge mogu da reše ta i ekonomska pitanja i pitanja zapošljavanja i pitanja demografije, znači te neke tri ključne stvari gde se i planira i formiranje nekog nacionalnog saveta, jer imamo primjera u zemljama sa razvijenom ekonomijom za drugarstvo, maltene fenomen koji se izučava, gde jednostavno su i fakulteti, instituti, svi umreženi na proučavanju za drugarstva, jer ono stvarno doprinosi, to je jedan human kapital.
I evo imamo pravu osobu baš sa fakulteta i to poljoprivrednog u Beogradu koja će da nam kaže još nešto o zadrugama. Docent Marija Nikolić je gost emisije U središtu pažnje. Evo čuli smo od gospodina Mihajlovića nekoliko zanimljivih stvari. Evo na samom kraju on je rekao da praktično zadruge, uopšte taj fenomen i sistem funkcionisanja se izučava na fakultetima i pomenuo je da su zadruge human kapital. Šta bi to značilo?
Prvo bih rekla da je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu jedan od retkih koji ima ovakvu naučnu disciplinu i koja čuva zaista tu tradiciju i borit ćemo se da to ostane tako i u narednim akreditacijama, jer je izučavanje ove discipline značajno za očuvanje celokupnog zadružnog sektora. Zadruge kao organizacija se razlikuju po brojnim specifičnostima od nekih drugih privrednih lica koje posluju na našim i inostranim tržištima i one pre svega neguju taj odnos prema svojim članovima. Iako specifičan odnos između zadruge i svojih članova sasvim drugačiji od recimo akcionarskih društva i društva sa ograničenom odgovornošću, i upravo ta strana, znači taj odnos prema članstvu, prema ljudima, zapravo predstavlja taj human kapital koji oni doprinose.
Pomenuo je gospodin Mihajlović i ovaj upis imovine u katastar, odnosno vraćanje praktično imovine u vlasništvo zadruga i statusa državne i društvene svojine. On je rekao da taj proces ide prilično sporo, da ima slučajeva da i više od decenije praktično ljudi vode postupak vraćanja. Ovo je predviđeno tim novim zakonom koji je usvojen krajem 2015. Zašto je toliko važno da se govori o upisu imovine na ime zadruga i šta zapravo poljoprivrednici time dobijaju, dakle, šire osim samog vlasništva nad zemljom na koje će da proizvedu određene kulture?
Pa, problem postojanja društvene svojine u zadrugama nije novitet. Znači, kod nas on postoji tokom celokupnog perioda posle Drugog svjetskog rata. U više navrata je aktualizovan i pojavljivao se u nekoliko zakona, u poslednjem zakonu iz 96. i sad iz 2015. godine. On jeste bio predviđen, način njegovog rešavanja jeste bio predviđen, međutim ta primjena u praksi je zaista zatajila, znači te podzakonske akte koji su trebali da pomognu zadrugama da se taj proces se realizuje na bolji način su negde, ajde da kažemo, bili podbacili u nekoj meri. Zadruge su imale podršku nekih sistema kako bi se to moglo realizovati, međutim taj je proces zaista jako, jako težak i jedan od ključnih koji se javlja u našem zadrugarstvu. Opet kažem, specifičnost je pre svega poljoprivrednih zadruga, mada i druge zadruge imaju problem sa ovim. Vraćanje ove imovine je pre svega pravedno, jer je to imovina koja je nastala radom zadrugara tokom nekoliko decenija unazad i više od toga, jel da? I onda je na to realno da se očekuje da se tako nešto vrati, znači, zadrugama. Ne samo da se time povećava resursi sa kojima one raspolažu, već im omogućava da pristupe povoljnim izvorima finansiranja, mogu da koriste hipoteke na tako zemljište, tako nešto, što im je sve onemogućeno ukoliko to nije njihova lična imovina, odnosno ukoliko to nije zadružna imovina zapravo.
U kojim prehrambeno-poljoprivrednim sektorima su zadruge najrazvijenije kod nas?
Pa postoji više primjera, kažem, koji bi mogli da se istaknu. Nekako moj lični utisak jeste da su najuspješnije zadruge u voćarstvu i tu najviše imamo zadruge koje su napredovale, koje su okupile brojno članstvo, raspolažu sa adekvatnom proizvodnjom, čak i preradom. I, znači, uključuju se jedne od retkih, nažalost, zadruga koje se uključuju preradu. Ne kažem da nema da jako dobrih primjera u drugim segmentima. Negde u stočarstvu su više organizovane udruženja, oni pre deluju se u sektoru stočarstva. Ima jako dobrih i povrtarskih zadruga. Zapravo radi se pre svega ne o sektorima poljoprivrede, radi se pre svega o uspešnosti pojedinačnih primjera. Znači, u svim sektorima možemo da kažemo da postoje neke dobri elementi kako bi se nešto moglo organizovati.
Pomenuli ste preradu i rekli ste, nažalost, malo njih se bavi i preradom.
Pa da, zapravo naše primarne poljoprivredne zadruge, primarne u smislu da su prve u nivou organizovanja poljoprivrednih proizvođača, ne raspolažu sa adekvatnim kapitalom i to ih onemogućava i otežava im proces da se uključu u preradu. Prerada zahteva značajna financijska sredstva. Ako govorimo o udruživanju primarnih poljoprivrednih proizvođača, oni raspolažu sa ograničenim sredstvima, zadrugama je u nekoj meri otežan, ako ne i onemogućen pristup i subvencijama i kreditima povoljnim koji bi eventualno mogle da prinesu, i samim tim one se jako teško uključuju u sektor prerade i ograničene su zapravo na primjenu poljoprivrednog
proizvodnja. A koje bi bile pogodnosti da se, recimo, zadruge bave i preradom? Konkretno oko plasmana,
da,
cena.
Da, svakako. Znači, pre svega radi se o finalnom proizvodu koji je više cene, više kvaliteta. Otvara se veća mogućnost, znači, pristupa na tržište. Nemate više samo primarne poljoprivredne proizvode, već su to, znači, neki proizvodi koji su i ostvaruju višu cenu i viši kvalitet. I to je u neku ruku tendencija kako bi trebalo da se razvija sektor poljoprivrednog zadrugarstva. Znači, nakon okupljanja primarnih poljoprivrednih proizvođača, njihovih otkupa, njihovih viškova tržišnih osnovnih proizvoda, zapravo mi sa tim završavamo, zadruge u stvari završavaju, znači, na tom elementu. Ukoliko bi se uključile u proces prerade, otvorile bi im se mnoge druge mogućnosti.
Evo, čuli ste za ovu najavu otvaranja 500 zadruga u 500 sela, otprilike šta kaže struka? Evo, vi sa time godinama bavite zadrugama, gde su nam zadruge najpotrebnije i u kojim bi to, recimo, poljoprivrednim oblastima bilo najpotrebnije otvoriti zadrugu?
Pa,
da li zaista svako selo treba da ima zadrugu?
Pa to je model koji nekada postojao, znači, nekada je ono bilo u središtu, jel da, sela, crkva, zadruga, jel da, to su neki bili elementi koji su nosili,
ima mnogo više sela, dakle,
ima svakako,
svako selo zadruga,
da,
ali
ima
prosto
mnogo više, pa dobro,
ali
mi raspolažemo već i sa nekim zadrugama. Ono što je tu malo, da kažem, ključni element, što bi trebalo obratiti pažnju, jeste da zadruge kao organizacije treba da poteknu pre svega od samih poljoprivrednika. Organizovati poljoprivredne zadruge iz Beograda, iz ministarstva, jeste svaki korak podrške je svakako veoma, veoma dobrodošao, pogotovo u stanju kako se nalazi, kažem, trenutno zadrugarstvo, i svi aspekti podrške jesu značajni. Međutim, možda bi trebalo više raditi na motivisanju samih poljoprivrednika i tamo gde se pokaže zainteresovanost u lokalnoj zajednici da se organizuju ti poljoprivrednici na nekom, u neku formu zadruge, onda podržati, znači, takav vid organizovanja. I to bi bilo najuspešnije, dalo bi najbolje rezultate. Zapravo.
Jedna od zadruga koja više decenija posluje kod nas je i zadruga iz Kovačice, poljoprivrednik. Za središte pažnje govori i direktor ove zadruge, Miroslav Jonaš. Gospodine Jonaš, koliko vaša zadruga postoji, zadruga Poljoprivrednik?
Poljoprivrednik postoji od 1955. godine.
I kako je preživao evo ovaj period tranzicije i sve te turbulencije?
Samo preživljavanje je bilo teško. Nažalost, neki nisu uspeli to da prođu, ali dosta zadruga je opstalo, sačuvalo svoju proizvodnju koliko god je moglo, održalo imovinu.
Koliko članova imate u zadruzi?
Zadruga ima 55 zadrugara i oko 50 kooperanata i imamo trenutno 22 zaposlena. Trenutno je dominantna proizvodnja ratarskih kultura i proizvodnja svinja, znači tovljenika svinjskog mesa. Ranije smo imali i preradu, međutim od prerade i klanice se trenutno odustalo. Jednostavno za neke ozbiljnije preradne kapacitete neophodne značajan izvor sredstava, finansijskih pre svega, koja bi se ulagala u proizvodnju. Da bi se same zadruge u narednom periodu vratile na tržište koje su držale, preko 80% tržišta poljoprivrede su držale zadruge.
Pomenuli ste problem sa financijama, kako u stvari uopšte zadruge postaju i odakle obezbeđuju finansijske sredstva?
Ranijih godina zadrugama, naročito onima koji nisu uspeli ni deo svoje imovine da upišu kao zadružnu, finansijska sredstva su bila praktično nedostupna. Zadruge koje su neki deo svoje imovine uspele da uknjiže kao zadružnu imovinu, što i jeste bila, one su nekako dolazile do nekih kredita koji su uglavnom bili krajnje nepovoljni sa visokim kamatnim stopama i koji su nisu omogućavali razvoj samih zadruga, nego eto čisto samo održavanje nekog nivoja proizvodnje i tako reći preživljavanje.
Da li ste vi recimo uspeli konkretno vaše zadruge da upišete imovinu?
Mi smo uspeli i pre zakona je bio deo imovine uknjižen, zato smo i verovatno opstali, pa smo uspeli neke kredite smo uspevali da dobijemo, a sada smo uspeli kompletnu imovinu smo uspeli da uknjižimo kao zadružno.
Član vaše zadruge kakvu korist ima od zadruge? Dakle, da li mu vi obezbeđujete tržište, plasman proizvoda, da li možete da mu pomognete da dobije najbolju cenu?
To ste dobro rekli, to u stvari jeste osnovni smisao udruživanja i zadruge, da seljaku, to jest proizvođaču, sitnom proizvođaču, omogući lakši pristup tržištu, kako tržištu nabavke, tako i tržištu prodaje. Ostvarivanje što bolje cene pri kupovini repromaterijala i naravno što bolje cene pri prodaji svojih proizvoda. Zadruga je tu da obezbedi proizvođaču ukrupnjavanje tražnje i ukrupnjavanje ponude.
Jel uspevate?
Pa trudimo se, mi imamo saradnike s kojima poslujemo više od 30 godina, radimo sa velikim sistemima koji vrše kako otkup poljoprivrednih proizvoda, tako vrše i prodaju repromaterijala. Tako da preko njih uspevamo, kada se radi o većim količinama i pri kupovini, da se obezbede određeni rabati, a i kad se rade pri prodaji, da se opet ostvare određeni dodatni bonusi za količine isporučenog materijala.
Obrni okreni, nekako se novac svuda provlači, pa i naravno kroz zadrugarstvo u poljoprivredi. Nedostatak novca za dalje ulaganja jedan je od problema sa kojima se suočavaju ne samo zadruge, već i poljoprivrednici, i tu se otvara pitanje koje su pokrenuli mnogi proizvođači, a i predstavnici za ovih zadruga, a to je štedno-kreditno zadrugarstvo koje je nekada postojalo, a sada nije predviđeno.
Da, nažalost, jedan od ključnih nedostataka novog zakona, relativno novog zakona o zadrugama, jel da, poslednjega, je nedostatak tog štedno-kreditnog zadrugarstva. Mi smo svojevremeno, prva zadruga zapravo u Srbiji koja je osnovana je bila poljoprivredna, ali štedno-kreditna. To je bilo nerazdvojivo. Znači, ne može se baviti poljoprivredom neko ko nema pristup adekvatnim izvorima finansiranja. I upravo zato sektor zadružne štednje je bio svojevremeno jako razvijen, znači ne samo u okviru poljoprivrede, nego i u okviru drugih zadružnih sektora. Tako da ovaj nedostatak je jedan od ključnih, da kažemo, ograničenja koja zameće pred zadružni sektor kod nas.
A kakve su zapravo pogodnosti štedno-kreditnih zadruga, pod kakvim uslovima se tu članovi, da kažemo, zadužuju, kako vraćaju te kredite, da li su oni sa kamatom, da li su bez kamate, kako se prosto stvara ta novčana masa koja će se plasirati kroz neke vrste pozivnice?
Pa, štedno-kreditno zadrugarstvo po svojoj prirodi spada u mikrofinansiranje. Znači, radi se pre svega o malim unosima koje pojedinačni poljoprivrednici ili neki drugi zadrugari drugog profila unose u štedno-kreditnu zadrugu. One mogu biti u okviru neke zadruge, stambene zadruge, pa je se jedan deo koji bi se bavio štedno-kreditnim poslovima, ili mogu biti samostalne organizacije. Radi se, kažem, pre svega o tom mikrofinansiranju. Međutim, ono što je prednost ovakvog načina finansiranja jeste što su izvori, što su uslovi pod kojima se krediti daju jako povoljni, izuzetno povoljni, u smislu mnogo bolji nego što je recimo to moguće dostići na nekom komercijalnom tržištu.
I nije potrebna hipoteka na ovom zemljištu koje nije
upišeno. Da, svakako da nije potrebno. Zadruge u ovom slučaju imaju naravno prednost, jel da, i članovi takvih zadruga imaju prednost u odnosu na neke druge štediše, mada su zadruge tako organizovane zadruge su otvorene i za druge članove.
A koliko je uopšte sigurno to zaduživanje za zadruge pre svega govori? Znači, ako plasira novac određenim poljoprivrednicima, šta je garant da će on taj novac vratiti?
Pa,
od čega to zavisi? Da li je tu garant, ne znam, njegova proizvodnja?
Zavisi pre svega od toga kako su zamišljene štedno-kreditne zadruge. Po pravilu one su nekako uvek bile na nekom lokalnom nivou gde su se poljoprivrednici međusobno znali, odnosno članovi tih štedno-kreditnih zadruga su se međusobno poznavali i onda je vrlo lako pratiti da li je kredit koji je uzet zaista za tu namenu iskorišćen. Tako. Svojevremeno su čak i svojim ličnom imovinom garantovali. Danas je to i princip napušten, više se ne koristi kao takav, ali, kažem, postoji služba koja to redovno prati kako se napreduje sa korištenjem takvih kredita, postoji neko pravilo kako bi se u narednom periodu ko dolazi na red, ali, tako da kažem, kada bi možda da koristi ta sredstva, a zaista su ona pod jako povoljnim uslovima.
Čuće naši slušalci u ovoj emisiji i kakva su iskustva Španije kada je reč o zadrugarstvu, ali pre naših sagovornika, evo samo zgodno je za priču o štedno-kreditnom zadrugarstvu da kažemo da dobila sam interesantne podatke iz njihove najveće federacije zadruga Agroalimentarijas, gde se između ostalog navodi da sektorski savet, sekcija za kreditiranje poljoprivredno-prehrambenih zadruga u Španiji trenutno se sastoji od 8 federacija, da imaju 308 zadruga koje u svom sastavu imaju sekciju za kreditno finansiranje i da je pasiva kojom raspolažu više od 1,3 milijarde evra. Mislim, jasno je da ne možemo da se poredimo baš sa njima, ipak je mnogo veće i tržište i mnogo veći broj i poljoprivrednika i članica su Europske unije, ali dakle to ipak postoji, nije nešto što, kako bih rekla, nije profitabilno i za poljoprivrednika i za samu zadrugu.
Pa ja,
zašto se to kod nas odustalo?
Ja zapravo ne znam nijednu drugu državu koja ima zadružni sektor, a nema štedno-kreditno zadrugarstvo osim Srbije. Tako da je taj sektor jedan od osnovnih. Nijedna druga vrsta zadruge ne može da funkcioniše ili jako otežano funkcioniše ukoliko nema štedno-kreditnog zadrugarstva. Postoje neke indicije da su kod nas, eto neke, ajde da kažem, prepreke su se javile kod štedno-kreditnih zadruga. Delimično je to bilo i nepoverenje koje uopšte nije imalo veze sa zadružnim sektorom, već pre sa nekim drugim organizacijama, znači štedno-kreditnog tipa. Međutim, promjena zakona 2005. godine, znači štedno-kreditne organizacije su ukinute, ostao je samo zakon o bankama i one su faktički onemogućene da posluju. Nekom kratkom periodu je bio dat mogućnost da se one reorganizuju banke, međutim kapital koji se zahtevao tom prilikom je bio svakako izvan izvora štedno-kreditnog zadrugarstva, tako da to je zapravo značilo gašenje ovog sektora.
Da čujemo sad kako se bori jedan poljoprivrednik iz okoline Bačke Palanke, sa njim je razgovarao naš Petar Kočić.
Dragan Soro iz Mladenova pripada kategoriji mlađih poljoprivrednih proizvođača. Dragane, recite nam koliko zemlje obrađujete i čime se bavite?
Bavim se ratarenjem, obrađujem 50 hektara poljoprivrednog zemljišta. Radimo soja, kukuruz, pšenica, stočni grašak, uljana repeza, to su neke kulture koje mi gajimo, najviše soju.
Da li ste povezani sa nekom zadrugom, da li ste zadrugar?
Da, zadrugar sam zadruge Lovrenac Mladenovo i sarađujem sve uglavnom preko zadruge. Obezbeđujem repromaterijal i tamo predajem svoje useve.
Šta vas je opredelilo da budete zadrugar?
Pa opredelilo me to zato što dobijam povoljniji repromaterijal i da kažem imam otkupno mesto sigurno u selu, lager, jeftin, dobro plasirane proizvode.
Koliko ima zadrugara?
69.
To nije baš mali broj u našim uslovima zadrugara.
Nije, ali smo, kako kažem, našli zajednički jezik i imamo dobru saradnju sa svim zadrugarima, tako da imamo uspeh.
Otkad postoji zadruga?
Od 2002. godine.
To je zadruga koja je od starta, kako se to kaže, ustrojena po zadružnim principima.
Tako je, tako je. Po zadružnim pravilima, znači korigujemo statut sa zakonom o zadrugama i pridržavamo se toga.
Da li je bilo do sada dividendi?
Nije, ali radit ćemo na tome. Zato što smo imali velike investicije.
To je baš zanimljivo. U šta ste investirali i kako ste obezbedili sredstva?
Pravili smo silose i sušaru za merkantilu, najviše za kukuruz. Pa sredstva smo obezbedili uglavnom 100 bankarskih krediti.
Isplatilo vam se?
Da. Značilo bi nam da imamo postice od države i subvencije, naravno, kao i neka nepovratna sredstva. To bi nam još unapredilo, da kažem, naše širenje, usavršavanje i opreme i odnosa prema zadrugarima i kooperantima.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vam.
Čuli ste našeg Petra Kočića i njegovog sagovornika. Ja razgovaram sa docentom Marijom Nikolić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Kaže Petrov sagovornik da njihova zadruga ima preko 60 članova. To mala, srednja ili velika zadruga?
Pa prema našem iskustvu i prema našim kriterijumima, sve zadruge spadaju u neke mikroorganizacije, međutim, imajući u vidu kakvo je stanje, jako je lepo čuti za ovako uspešne primere zadruga koje ne samo da imaju brojno članstvo, nego su uključene i u preradu i ako ništa čuvanje poljoprivrednih proizvoda.
Da, prijatno ste se iznenadili kad ste čuli, jeste, da su ulagali u silose.
Jeste, to je zaista, kažem, to su primeri one svetle prakse kako bi trebalo više isticati.
Nastavit ćemo razgovor o zadrugarstvu u Srbiji, ali ćemo čuti i iskustva iz Španije, sve to posle reklama. Ostanite uz Radio Beograd.
Eko.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Njihova misija da spasu čovečanstvo. Otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik. Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, biću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Atelje 212 prikazuje!
Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske, Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Stranka je kao porodica.
Porodica ima domaćina, domaćin ima slavu, isto ima i stranka. Jednom sebi izabere sveca i od tog dana je njen. Kako stranka bira slavu? Kako je obeležava? I zašto?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branka Geratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Ljubavnik Margaret Diras. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U Srbiji četvrt miliona starijih od 65 godina nije na evidenciji PIO fonda. Da li ljudi u godinama bez radnog staža mogu da ostvare socijalnu penziju?
U našim uslovima bi moralo da to bude niže od najniže penzije u osiguranju. Negde bi reper bio poljoprivredne penzije.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Slušajte Radio Beograd 1, emisiju u središtu pažnje, govorimo o zadrugarstvu u Srbiji, u nastavku o iskustvima u Evropskoj uniji i u jednoj od njenih članica Španiji. Ta zemlja je u oblasti proizvodnje voća i povrća prva po izvozu u svetu. Oko 35% ukupne poljoprivredne proizvodnje čini voćarstvo i povrtarstvo. Carlos Arenes poseduje u okolini Valencije oko 15 hektara zemlje na koje gaji citruse, breskve i kajsije. U centru sela gde se nalazi njegovo i brojna druga imanja nalazi se veliki skladišni prostor, prepun gajbica, punih voćem, spremnim za plasman. Za naš radio kaže da je njegova porodica već nekoliko decenija član zadruge. Njegov posao je da proizvede kvalitetno voće. Branje, pakovanje i distribucija je posao zadruge.
Siempre hemos estado en...
Od uvek sam član zadruge. Ranije, pre 4-5 decenija, sve smo radili sami u okviru porodice. Ako ste član zadruge, mogućnosti su zaista velike. Proizvođač može sam da bere voće i to da proda zadruzi. Može takođe i da se dogovori da zadruga organizuje berbu, pakovanje i distribuciju. Kada se voće proda, zadruga zadržava manji procenat, a ostalo ide proizvođaču. Cenu po kojoj zadruga prodaje nikad ne znate unapred. Ona zavisi od mnogo faktora, od koliko čine kvaliteta proizvoda tržišta. Proizvođač može da kaže svoju cenu, a zadruga uzima 3%. Ako proizvođač sam utvrđuje cenu jer ima ekstra kvalitet proizvoda, onda zna i koliko će zaraditi. Ako to prepusti zadruzi, onda je cena neizvesna.
Carlosova zadruga je članica veće konfederacije. Jedna od najjačih u Španiji je Agrifood kooperativa. Okuplja 16 federacija i regionalnih organizacija, odnosno oko milion proizvođača. Godišnji obrat je oko 27 miliona evra. Ova federacija zadruga štiti interese poljoprivrednika u dijalogu sa državom, ali i Evropskom unijom. Osim toga, Agrifood omogućava obuku, informisanje i savjetovanje poljoprivrednika. Kancelarije ima u Madridu i Briselu. Prema rečima Gabriela Transada, tako se postižu ekonomski i društveni ciljevi. Farmers need to be a
real contact with the market. Farmerima je potreban kontakt sa tržištem kako bi postigli najbolju cenu za svoj proizvod tokom cele godine. Zato im je potrebna infrastruktura kako bi saznali šta se dešava na tržištu, koji proizvod je traženiji i kako bi planirali proizvodnju. Njihova infrastruktura je mala. Organizovani su i usmereni isključivo na svoje farme i nisu spremni da izađu na tržište. Tako da su u tom smislu zadruge nezamenljive. One zapravo pomažu bolje plasman, bolje cene, veće ulaganja, jer je tržište jedna utakmica.
Glavni problem poljoprivrednika u Španiji je cena proizvoda i kako postići dobre marže. Gabriel Transado kaže da se Španija nalazi na otvorenom tržištu Evropske unije, na koje stiže roba iz raznih zemalja sveta i da je konkurencija jaka.
You need to be a company, you need to invest and you need to get by your own the best prices.
Potrebno je da imate firmu, da investirate i da imate najbolju cenu. I šta se onda dešava? Imamo poljoprivredno-prehrambeni sektor koji je veoma segmentiran, autonoman, naspram velikog trgovačkog sektora gde su kompanije ujedinjene i one kontrolišu skoro 60% tržišta. Znači, ta razlika u snazi u ovako postavljenom tržištu smanjuje moć farmera, ponekad i u kriznim momentima. Pošto evropsko tržište ne raste mnogo, trgovačke kompanije jednostavno primoravaju poljoprivrednike da prodaju proizvode po ne baš dobrim cenama.
Rešenje za opstanak je, kaže naš sagovornik, upravo u udruživanju zadruge.
To je prilično komplikovano jer tražite od poljoprivrednika da budu nezavisni u poslovanju, a istovremeno da budu dobro organizovani i da imaju koordiniran nastup na tržištu. To je veliki izazov za sve farmere.
U Španiji postoje dobri zakoni koji štite farmere, ističe Transado.
Uvek pomažemo kroz subvencije i premije. Pomažemo one farmere koji odluče da budu deo velike proizvodne organizacije. Zašto? Zato što onaj ko odluči da bude deo velike proizvodne zajednice može bolje upravljati tržištem i pozicionirati svoju kompaniju. Biće snažniji, a tržište će biti izbalansiranije. Ako je tržište balansirano, nećete imati krizu, a vlasti Evropske unije neće morati da ulažu napor u rešavanju određenih konjukturnih problema, jer su oni u stvari strukturni.
Prodaja voća i povrća donosi najveću zaradu.
Sin duda alguna la fruta y hortalizas es el sector.
Reč je o sektorima gde se beleži najveći rast. Oko 30% ukupne poljoprivredne proizvodnje je voće i povrće. Naravno, treba imati u vidu da se tržište menja i da nije svaka godina ista. Zavisi. Poljoprivrednici nastoje da što više umire potrese na tržištu. Tu zadruge i udruživanje mogu mnogo da pomognu, da se obezbedi siguran nastup na tržištu i da se bolje ulaže.
Španski farmeri ističu da su spremni da stiču nova znanja i da se usavršavaju kako bi uspeli. I u tome se ogleda značaj zadruga.
To je jedan od naših najvažnijih ciljeva, da edukujemo poljoprivrednike i naročito njihove predstavnike. Oni moraju poznavati ciljeve svoje proizvodnje i svog rada da bi na taj način imali podsticaj za rad. Radi se o vrlo dinamičnom i konkurentnom tržištu i od fundamentalnog značaja je da imamo obučene profesionalce koji znaju šta treba da proizvode, u šta treba da ulažu i zašto to rade. Nekada su poljoprivrednici dolazili u zadrugu da im zadruga proda proizvod. Sada zadruga govori poljoprivredniku šta treba da proizvede, gde može da proda, jer ako se to ne radi na ovaj način, vrlo često se desi da se proizvode neke kulture koje nemaju vrednost i ne mogu dobro da se prodaju.
Da li je teško biti poljoprivrednik u Španiji?
Ser productor es duro en cualquier parte del mundo.
Teško je biti poljoprivredni proizvođač, i to ne samo ovde, teško je svuda. Ipak, mislim da je i ova kriza pokazala da je to jedan sektor koji je uvek stabilan i koji ima perspektivu. Možda nema tako visoku stopu rasta kao sektor građevinarstva, ali pokazuje stalni rast, dugoročan, stabilan i zato je važan. Također, važan je što nam omogućava i bolje upravljanje celokupnom teritorijom kada je reč o zaštiti životne sredine.
Evo, čuli smo kako je biti poljoprivrednik u Španiji i kako je biti poljoprivrednik kod nas.
Pa verujem da bez obzira na koju djelatnost sa čime se bavimo, da se svi suočavamo sa nekim izazovima. Međutim, ono što je karakteristično za naše poljoprivredne proizvođače jeste da oni nemaju neku dugoročnu nemaju poznavanje dugoročne perspektive. Znači, promjene u strukturi agrarne politike, u podršci koja se nudi, taj nedostatak nekog kontinuiteta je osnovno što otežava bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom i mislim da je to jedan od ključnih segmenata gdje bi trebalo unaprediti.
Stiče se utisak da u zemljama Evropske unije gotovo su izjednačeni gotovo izjednačeno ulaganje u primarnu proizvodnju i pronalaženje novih tržišta i plasman proizvoda. Dakle, da li je takva situacija kod nas ili smo nekako još uvek više orijentisani da samo proizvedemo što više, a onda u nekom trenutku imamo problem sa plasmanom, evo konkretno sada izvoz za Rusiju, Kinu, nemamo čak ni dovoljno proizvoda, pa se sve nešto zakomplikuje.
Pa da, nažalost ta proizvodna koncepcija još uvijek je kod nas dominantna, pogotovo u sektoru poljoprivrede. Proizvodnja za poznatog potrošača, za nekoga kome već unaprijed pripremate, je nešto čemu bi se trebalo okrenuti, čemu bi se trebalo orijentisati. Naravno, ono sa čim se naši poljoprivrednici najpre suočavaju jeste usitnjenost poseda, nezadovoljavajuća agrarna struktura i samim tim količine koje su oni samostalno sposobni da ponude na tržištu su zaista ograničene. Čak i u okviru poljoprivrednih zadruga koje okuplja relativno mali broj članova, opet se radi o skromnim količinama, pogotovo ako je reč o nekom većem tržištu kao što je recimo tržište Francuske ili Ruske federacije, neko od ovih aktualnih tržišta kojima težimo, jel da? I onda to je jedan od ključnih elemenata gde prosto imamo taj problem.
Šta je s edukacijom? Vidimo da zemlje Evropske unije dosta polažu na treninge ne samo proizvođača koji treba da znaju koju agrotehniku da koriste, na kom zemljištu, koju kulturu da zasade, već i kada je reč o onima koji upravljaju konkretno zadrugama.
Da, pa kontinuirano obrazovanje jeste svakako imperativ i to moramo da naglašavamo. Zaista kod nas ono nije zaživelo, nije popularno. Međutim, u zadruge kao jedan od elemenata, kao jedan od principa zapravo zadruga jeste to obrazovanje, edukacija ne samo svojih članova, nego i celokupne lokalne zajednice i o značaju zadrugarstva, ali i onoj delatnosti kojom se zadruga bavi. Tako da je to nešto čime i zadruge samostalno mogu da doprinesu.
Kada je reč o istoriji zadrugarstva, mi smo skoro u samom svetskom vrhu, da kažemo, koliko da. Dugo već imamo zadruge. Kada govorimo o Španiji, kod njih je prvi zakon donet 1931. godine i oni sad imaju jedan opšti zakon o udruživanju iz 99. a postoji posebno zakoni za autonomne regije, njih je 17 u Španiji i imaju posebno te neke podzakonske odredbe kada je reč o socijalnoj ekonomiji, o porezima i tako dalje. I sada smo došli do trenutka kada treba malo dobiti i kakva bi otprilike bila idealna uloga države ili bolja uloga države, kako bi se konkretno i rad zadruga u našoj zemlji poboljšao, ali pre toga da čujemo kakvo je špansko iskustvo, govori za naš radio Clemente Mate Tapia, pomoćnik ministra poljoprivrede Španije.
¿Cómo ayudamos a las cooperativas? Pues de distintas formas. En primer lugar podemos decir...
Ministarstvo nastoji da ojača njihovu ulogu u dijalogu. Poljoprivrednici imaju svoje predstavnike, to je Agroalimentarias, Federacija zadruga. Oni imaju sporazum potpisan sa manjim udruženjima zadruga i preko njih se daje novac za razne stvari, na primjer za obuku, tehničku pomoć, energetska pitanja, savjetovanja, učestvovanje u međunarodnim asocijacijama. Države i autonomne regije postiču najviše stepen integracije poljoprivrednika, ne samo zadruge, već i udruživanje zadruga u federacije. Trudimo se da napravimo jake strukture koje bi mogle da nastupaju i na unutrašnjem tržištu, ali i na stranom. U tom smislu, želim da istaknem da smo usvojili zakon koji upravo postiče udruživanje u zadruge i druge organizacije. Ono što je karakteristično za Španiju je da imamo nekoliko snažnih i velikih zadruga, no ipak bih rekao da imamo više manjih zadruga i zbog toga dugoročno pokušavamo da napravimo što veće i jače organizacije.
Poljoprivreda Španije ima finansijsku podršku države kao iz fondova Evropske unije. Iz evropskih fondova je za period od 2014. namijenjeno 257 miliona evra. Osim pomoći na državnom nivou, postoji i regionalni nivo pomoći. Uz sve ovo, država dodatno izdvaja i 3,5 miliona evra.
A través de fondos comunitarios se llega a sufragar hasta el 50% vamos a poner de media.
Reč je o fondu koji je specijalno namenjen samo za sektor voće i povrće. Polovina se finansira iz Evropske unije, a druga polovina fonda se puni iz domaćih budžeta. U našoj zemlji ima 480 organizacija proizvođača u sektoru voće i povrće. Polovina su zadruge. Koliki je njihov značaj govori podatak da dobijaju 25% novca iz evropskih fondova predviđenih za ovaj sektor. U Evropskoj uniji postoje postoje dva fonda iz kojih se finansira poljoprivreda. U tom smislu je važno sve dobro kontrolisati kako se ne bi dogodilo da neko istovremeno povuče sredstva iz oba fonda.
Kada je reč o izvozu, Španija najviše izvozi meso, zatim povrće, voće, pa tek onda ulje i vino. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je, prema rečima Clementa Mateta Pije, najbolje podneo ekonomsku krizu.
Rekao bih da je poljoprivredno-prehrambeni sektor najbolje podneo finansijsku krizu i da je odlično reagovao. Naravno, bilo je problema. Došlo je do smanjenja broja zaposlenih, ali ovdje je reč o najvećem sektoru u našoj ukupnoj proizvodnji, pa su u odnosu na ostale grane može reći da se poljoprivreda najbolje prilagodila novim okolnostima, uspjela je da nađe nova tržišta i ostane stabilan sektor. Kada je reč o novom zapošljavanju i stopi nezaposlenosti, ovdje se manje osjetila kriza nego u odnosu na sektor usluga i turizam, koji nam je također veoma važan. U sektoru turizma je nestalo mnogo više radnih mjesta nego u poljoprivredi. Važno je također napomenuti i da su zadruge dobro odreagovale na krizu, jer vidimo da je sve više poljoprivrednika koji se učlanjuju u zadruge, isto i sa udruživanjem zadruga u federacije i konfederacije. Možemo također vidjeti i da je ukupna dobit zadruga od 2006. do 2014. porasla za 30%, a ukupna dobit zemljoradničkih zadruga je više od 50% ukupnog fakturisanja u poljoprivredi. Primećujem i da se smanjuje broj zadruga, ali se povećava dobit, što znači da bolje rade veće zadruge i da bolje prodaju. Nestaju manje efikasne zadruge. Više od 30% onoga što se proizvodi u okviru zadruga se izvozi.
U narednom periodu glavni cilj Ministarstva poljoprivrede bit će proširivanje tržišta.
Izvozi internacionalizacije je državna politika za prehrambenu industriju i jedna od važnih strategija Španije. Kao što sam već rekao, u taj projekat je uključeno više ministarstava. Imamo i radnu grupu za prehrambeni sektor, koja obuhvata Ministarstvo spoljnih poslova i poljoprivrede, kao Institut za spoljnu trgovinu. Tu se radi na osnivanju preduzeća van Španije, otklanjuju se prepreke za izvoz. Ponovit ću još jednom da je Španija članica Evropske unije i da se, iako postoje državni zakoni, strategije i drugi akti donose u Briselu. Ovo je za poljoprivrednike velika prilika, jer kada pregovara Evropska komisija, ona nastupa sa većom snagom, pristup tržištima je bolji i uslovi su povoljniji za proizvođače. Kada se proizvod plasira u Francusku, to je ipak izvoz, a istovremeno tržište je jedinstveno.
Da li će nama biti lakše kad budemo imali otvoreno evropsko tržište kao članica Evropske unije?
Pa svakako, znači mi smo sad zaista limitirani, znači sa tržištem gdje se mogu plasirati poljoprivredni proizvodi, oni se, prije svega naš agrarni izvoz je usmjeren na članice CEFTA, na članice bivše na države nastane teritorije bivše SFRJ, negdje između 40 i 50% ukupnog agrarnog izvoza je tamo i onda se radi zapravo u jednom, ajde da kažemo, i ograničenom izvoznom tržištu.
Treba da kažemo nešto i o samom povjerenju poljoprivrednika u udruživanje. Da li je ono kod nas, da kažem, na istom nivou kao što je bilo nekada ili je ipak malo negdje poljuljano? Kako ga povratiti ako jeste?
Pa, dajte da kažemo, krize kroz koje je prolazila se cjelokupni zadružni sektor su svakako ostavile posljedice i jedan od segmenata jeste i to poljuljano povjerenje. Mislim zapravo da sadašnje generacije poljoprivrednika su već malo udaljene od onih nesrećnih vremena koje su izazvale to nedostatak takvog povjerenja u zadružni sektor, da se radi o mladim poljoprivrednicima koji shvataju potrebu udruživanja i koji razumiju da samostalno ne mogu da uspiju na tržištu, pogotovo kažemo imajući u vidu našu agronu strukturu i upravo to je osnov zašto i treba, znači, promovisati bilo koji oblik udruživanja. Svakako, po mom mišljenju, jesu zadruge najperspektivnije i najbolje, ali bilo koji oblik udruživanja svakako dobrodošao.
I država šta može da učini još? Ili mislite da je dovoljno uradila?
Pa odnos države i zadruga je jedan od najvećih dilema savremenog zadružnog pokreta, ne samo kod nas, nego i drugim zemljama. Uloga države jeste da stvori jedan ambijent, znači institucionalni okvir gdje bi se zadruge mogle povoljno razvijati. Postoje neki segmenti gdje se može unaprijediti, recimo neke poreske olakšice koje se mogu pružiti zadrugama, ali onim istinskim zadrugama koje posluju po pravim zadružnim vrednostima i principima postoji prostora kod nas još za ulogu države. Da.
U svakom slučaju, na kraju, da rezimiramo, zadrugarstvo je zasigurno budućnost, jer očigledno da se na tržišta može doći samo kad smo veći, jači i udruženi.
Da, i to ne samo u primarne zadruge. Treba raditi i na povezivanju zadruga među sobom, znači na međusadržnoj saradnji, jer zapravo time, kao što je sam poljoprivrednik...
Odnosno, to je ova federalizacija.
Jeste, upravo to. Mm-hmm. Znači, kao što sam poljoprivrednik teže nastupa na tržištu, tako i pojedinačna zadruga, pogotovo ona sa manjim brojem članova, isto tako teško, znači treba raditi i na širanju povezivanja među zadrugama.
Nadam se da su sve ovo čuli i poljoprivrednici, ali i zadrugari. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije U središtu pažnje.
Hvala vama.
Poštovani slušatelji, vama hvala na poverenju i na vremenu koje ste odvojili da budete sa nama proteklih sat vremena. Želim vam prijatan dan.